πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Δευτέρα, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Μάιος, 26 του μηνός. Οπότε ξεκινάει το καλοκαιράκι και επισήμως. Δεν αρχίζω την εκπομπή αυτή μόνη μου. Είναι στο στούντιο η Αθηνά Κοροβέση. Καλησπέρα Αθηνά.
Καλησπέρα Φέλη.
Και θα πάμε αμέσως στα διεθνή, διότι είναι πολλές οι εξελίξεις και δυστυχώς προσπαθώ να βρω κάτι θετικό από όλες αυτές.
Δεν έχουμε πολύ θετικά, πολύ θετικές ειδήσεις. Να ξεκινήσω με το περιστατικό λοιπόν στο Λίβερπουλ. Ναι. Αυτή τη τελευταία εξέλιξη που ήρθα για να σας μεταφέρω. Αυτοκίνητο λοιπόν έχει πέσει με ορμή πάνω σε πεζούς, σε πλήθος ανθρώπους στην οδό Water στο Λίβερπουλ και η αστυνομία επιβεβαιώνει πως προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα 53 χρονών. Πρόκειται για έναν λευκό Βρετανό από την περιοχή του Λίβερπουλ και δεν είναι σαφές εάν ο οδηγός του οχήματος είναι ο συγκεκριμένος, όπως αναφέρει το BBC. Χιλιάδες άνθρωποι, για να δώσουμε λίγο το πλαίσιο, ναι, πού συνέβη αυτό, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για την παρέλαση της νίκης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λίβερπουλ στην Premier League. Και το συμβάν λοιπόν έρχεται λίγες ώρες μετά την έναρξη της συγκεκριμένης μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Λίβερπουλ, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στο κέντρο της πόλης. Ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι σαφής αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει λόγος από πηγές οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για τραυματίες, οι οποίοι μπορεί να ανέρχονται και στον αριθμό τους 17. Πάντως επισήμως δεν υπάρχει τίποτα στην δημοσιότητα, καθώς η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες. Επ' αυτού, να πούμε πως η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας αναφέρει ότι τα πληρώματά της συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έχουμε και την αντίδραση του Πρωθυπουργού, του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτηρίζει τις σκηνές στο Λίβερπουλ φρικτές, ευχαριστεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους, τονίζει πως οι σκέψεις μου είναι με όσους τραυματίστηκαν ή επλήγησαν και να πούμε πως έχουμε και κάποιες μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες που κάνουν λόγο πως ακούν. Ακούστηκαν κραυγές. Ήταν μια φρικτή σκηνή. Αυτά είναι όσα έχουμε μέχρι στιγμής, Νεφέλη.
Άρα
αυτό
δεν
το
ξέρουμε ούτε κίνητρο ούτε τίποτα.
Τίποτα. Φαντάζομαι μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι ίσως το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες, μάθουμε περισσότερα από αυτό, για αυτό το περιστατικό.
Άλλο.
Αυτό μέχρι στιγμής.
Θέλω ένα σχόλιο σου, Αθηνά, επειδή σε έχω τώρα. Είδες τη σκηνή με τον Μακρόν.
Ναι.
Πώς φάνηκε.
Πρώτα απ' όλα η ευθύνη για τη δημοσιοποίηση αυτού του περιστατικού αφορά στον κύριο που βιάστηκε σίγουρα να ανοίξει τις πόρτες, ναι, του αεροπλάνου. Τώρα μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους, είτε ότι ήταν κάτι που ήταν
μεταξύ
τους,
ένα παιχνίδι,
το οποίο στην αρχή είπαν ότι πρόκειτο για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται όμως ότι ήταν κάτι τόσο χαριτωμένο, μάλλον ήταν κάτι περαιτέρω,
ναι,
πιο επώδυνο για τη σχέση. Τους. Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί το Ελιζέ να αποστασιοποιηθεί από αυτό το περιστατικό, όμως σίγουρα
η εικόνα μιλάει,
ναι, και προκύπτει κιόλας από τη γλώσσα του σώματος στη συνέχεια των δύο, οι οποίοι ήταν πολύ παγωμένοι. Μάλιστα η Μπριζίτ αρνήθηκε κάπως, αποστασιοποιήθηκε
το
από τον
του.
Ίδιο τον Μακρόν την στιγμή που κατέβαιναν και όλοι συνηγορούν στο ότι κάτι προφανώς δεν ήταν ευχάριστο μεταξύ τους πριν κατέβουν, πριν προσγειωθούν. Λοιπόν.
Μαζεύονται τα σύννεφα για τον Μακρόν. Είναι πολλά τα βίντεο.
Είναι πολλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά Κοροβέση. Να είσαι καλά. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi.
Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Και ενώ έχω κέφια και λέω Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Βλέπω στη Χαλκιδική κάποιες εικόνες πραγματικά τόσο θλιβερές, τόσο στενάχωρες. Μιλάω για μια έξωση που έγινε σε ένα ζευγάρι 83, ο ανάπηρος άντρας, ο οποίος υποβάλλεται τακτικά και σε αιμοκάθαρση, η σύζυγός του, που βρήκαν τα πράγματά τους. Η οικογένεια καταγγέλει πως είναι δικαστική απόφαση για έξωση. Έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη που τους αναγνώριζε το δικαίωμα παραμονής στο ακίνητο. Δεν θα μείνω στο νομικό κομμάτι, στο ανθρώπινο μένω, το οποίο είναι έτσι πολύ πολύ θλιβερό, πάρα πολύ θλιβερό. Λοιπόν, πάμε όμως να μιλήσουμε για σινεμά και κάπως να πάρουμε τις απαιτούμενες ανάσες, γιατί πνιγόμαστε αλλιώς. Και θα καλησπερίσω τον Άκη Καπράνο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου. Καλησπέρα!
Καλησπέρα. Πρέπει να σου πω ότι τα ίδια αισθήματα, συναισθήματα που εξέφρασες, τα ένιωθα και εγώ όντας στις Κάνες, λίγο σε φάση... Ξέρεις, εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς εδώ τι κάνουμε.
Ναι.
Μέσα στην κλαμουριά και μέσα...
Το και καταλαβαίνω αυτό που λες.
Και τι λένε οι ταινίες σήμερα για αυτό που μας συμβαίνει. Εδώ θέλω να το πάω.
Λένε. Είναι λένε. Σε επαφή με την κοινωνία. Με τη σύγχρονη κοινωνία.
Όχι.
Και τον κόσμο.
Όχι όλες, αλλά καλυτερεύει το πράγμα.
Okay.
Για τα τελευταία 15 χρόνια ζήσαμε έναν εφιάλτη στο σινεμά. Πιστεύω κάπως λίγο βγαίνουμε από μια σκοτεινή εποχή. Μπορώ να σου πω, καταρχάς, οι Κάνες είναι ένα φεστιβάλ ούτως ή άλλως έντονα πολιτικοποιημένο. Αν θυμάσαι το 68, οι Κάνες δεν έγιναν ποτέ.
Ουσιαστικά, βέβαια.
Μπήκε ο Τρυφό και ο Κοντάρ μέσα και κρεμιόντουσαν από τις κουρτίνες της αυλαίας για να σαμποτάρουν και τελικά αυτό έκαναν. Το φεστιβάλ δεν διεξήχθη. Σήμερα το φεστιβάλ δεν είναι όπως το 68, όπως και η εποχή. Δεν είναι τέτοια.
Ούτε Κοντάρ έχουμε τώρα, ούτε.
Ναι. Ούτε, καλά, ούτε Κοντάρ.
Ενώ δεν έχουμε και τέτοιους εκπροσώπους της 7ης τέχνης, δεν ξέρω.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και το ίδιο το φεστιβάλ πλέον είναι ένα μικρό τέρας. Είναι ένα μεγάλο δυσκίνητο πράγμα το οποίο αποτελείται από πολλούς οργανισμούς, ας πούμε. Αλλά μπορεί να μιλήσει με τις ταινίες του και κυρίως και με τις, όχι μόνο με τις βραβεύσεις που είναι ένα πράγμα, αλλά και με τις επιλογές αυτές καθ' αυτές. Ποιες ταινίες υπάρχουν στο φεστιβάλ, ποιες ταινίες υπάρχουν στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, λοιπόν, συμπεριλήφθηκε μεταξύ άλλων η ταινία Put Your Soul on Your Hand and Walk, το οποίο μεταφράζεται κάπως αμήχανα σε πάρ' την ψυχή σου στα χέρια και προχώρα. Mm. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Φατμά Χασόνα, όπου μία μέρα μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της ταινίας στις Κάνες, η γυναίκα αυτή σκοτώθηκε
μαζί με την οικογένειά της.
Και μάλιστα η σκηνοθέτηδα του φιλμ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως το κτίριο στο οποίο έμενε η γυναίκα να στοχοποιήθηκε σκόπιμα, υπογραμμίζοντας τον υψηλό αριθμό νεκρών δημοσιογράφων και φωτογράφων στην Γάζα. Μερικές δεκαετίες πριν, αυτό θα οδηγούσε σε εκρηκτικές αντιδράσεις. Σήμερα λοιπόν που το φεστιβάλ είναι αυτό που είναι, μπορεί να απαντήσει μόνο με τις επιλογές και τις βραβεύσεις του. Ο Τζαφάρ Παναχή, που πήρε το Φίνικα, με την ταινία «Ένα απλό».
Ο Ιρανός,
ναι. Mm. Του οποίου τις ταινίες παρακολουθούμε χρόνια στην Ελλάδα. Μπορώ να σου πω από τις αρχές του 21ου αιώνα. Είναι ένας Ιρανός σκηνοθέτης, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο στυλ του Ιρανικού σινεμά που αγαπάμε, δηλαδή το σινεμά του Κιαροστάμι, του Μαχμαλμπαφ, αλλά έχει και ένα παράξενο ιδιότυπο μαύρο χιούμορ. Εγώ πιστεύω πως το μαύρο χιούμορ είναι αυτό που ενόχλησε περισσότερο τις επιτροπές λογοκρισίας, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ουσιαστικά φυλακισμένος στο σπίτι του για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή εδώ η ταινία
από το καθεστώς, φυσικά,
από
ναι.
Το καθεστώς. Mm-hmm. Και αυτή εδώ η ταινία γυρίστηκε παράνομα. Δεν ζήτησε ποτέ άδεια από τις Ιρανικές αρχές και γυρίστηκε στα Μουλοχτά, στα Αντάρτικα. Και έφτασε ο Παναχή, παρέλαβε τον Χρυσό Φίνικα για ένα θρίλερ το οποίο θυμίζει πάρα πολύ ένα παλιότερο έργο, και λέω έργο και όχι ταινία γιατί από θεατρικό ήταν η πηγή, «Ο Θάνατος και η Κόρη», αν θυμάσαι. Πάνω δεν το λέει, αλλά αυτή είναι η ιστορία λίγο πολύ. Έχει να κάνει δηλαδή με πρώην κρατουμένους οι οποίοι μπαίνουν στον πειρασμό να εκδικηθούν τον βασανιστή τους. Αυτό είναι το story. Είναι μια καθηλωτική ταινία. Είναι μια ταινία που διαθέτει αυτούς τους ασφικτικούς ρυθμούς του πολιτικού θρίλερ, αλλά ταυτόχρονα έχει και την ανοιχτοσιά του Ιρανικού σινεμά. Είναι, θα έλεγε κανείς, λίγο δημαγωγικό, λίγο διδακτικό, αλλά okay, μερικές φορές σημασία έχει να αρθρώνονται κάποια πράγματα και ας σου φεύγει και κάτι. Ναι. Δεν πειράζει.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, η πρόθεση, να... ο στόχος, σωστά.
Ναι. Καμαρώσαμε τους στάρ, βέβαια, δεν λέω. Ήρθε ο Πέτρο Πασκάλ, ήρθε ο Ρόμπερ Ντενίρο.
Ήρθαν όλοι.
Η Ελ Φάνινγκ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Κρούζ, Ιωάκιν Φίνιξ, Έμα Στόουν, Μπιλ Μάρεϊ, Ντένζελ Ουάσιγκτον. Χορτάσαμε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω δύο ταινίες στις Κάνες, οι οποίες με τρέλαναν, μ' άρεσαν πάρα πολύ. Τρεις μάλλον. Η πρώτη είναι η ταινία Sentimental Value που πήρε το δεύτερο βραβείο, το μεγάλο βραβείο. Ένα φοβερό ψυχολογικό δράμα που παρότι είναι σκανδιναβικό, δεν σε αποτελειώνει, ρε παιδί μου, αλλά διαθέτει και χιούμορ, διαθέτει και ειρωνία. Μια φοβερή ιστορία, ένας πατέρας που έχει καιρό να δει τις κόρες του, έχει απομακρυνθεί, διάσημος σκηνοθέτης ο ίδιος. Η κόρη με την οποία έχει την πιο προβληματική σχέση είναι ηθοποιός. Πάει και της λέει, έγραψα ένα σενάριο για σένα, θέλω να το γυρίσουμε μαζί. Του λέει αυτή, δεν έχουμε καμιά επαφή, είσαι πατέρας μου αλλά μου είσαι ξένος, δεν θέλω να το κάνω. Και αυτός πάει και βρίσκει μια χολιγουδιανή στάρ στη θέση της κόρης του, την Ελ Φάνινγκ. Σαν ιδέα είναι καταπληκτική, τη χειρίζεται υπέροχα η ταινία και η αίθουσα όλη σχεδόν γκρεμίστηκε από τα γέλια.
Μας θύμισε, ας πούμε, κάτι κωμικό, το σενάριο είναι δραματικό.
Το σενάριο είναι δραματικό, αλλά δεν είναι ζωφερό.
Ναι.
Και υπάρχουν φοβερές στιγμές χιούμορ, mm-hmm. όπως αυτή όπου ο παππούς σκηνοθέτης χαρίζει στο εγγονάκι του ένα DVD, το εγγονάκι του είναι 6-7 χρονών, του λέει εδώ είναι ό,τι χρειάζεται να μάθεις για τη σχέση με τη μάνα και του χαρίζει τη δασκάλα του πιάνου. Του χάνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην γελάσεις εκεί πέρα.
Ναι.
Να πω για άλλες δύο ταινίες. Έχω
να πεις, έχεις χρόνο και θέλω να μου πεις και για παραφωνίες του φετινού φεστιβάλ. Πέρα από τις ωραίες στιγμές, τις ενδιαφέρουσες ταινίες, υπήρξε κάτι που, παιδί μου, είπες πόπο, αυτό φέτος ήταν. Μπορεί να είναι ταινία, παρουσία, ατάκα, οτιδήποτε. Παράληψη.
Ήταν καλύτερα φέτος από άλλες χρονιές. Καταρχάς ήταν καλύτερα από πέρυσι. Που πέρυσι, λόγω Ολυμπιακών αγώνων και προθέρμανσης και δεν ξέρω τι, η αστυνομική παρουσία στις Κάνες ήταν, τι να σου πω, σαν να είσαι στα Εξάρχεια. Δηλαδή, από παντού, για κανένα λόγο, χωρίς κανένα λόγο. Ευτυχώς, φέτος ήταν πολύ μαζεμένα. Οι Κάνες έχουν τα ίδια άσχημα κάθε χρόνο. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου, άρα και το πιο απάνθρωπο. Οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ ζόρικοι. Πήγαινε εσύ να δεις 8.30 το πρωί, χάνεκε και δες πώς θα βγεις μετά.
Ναι. Και να τρέχεις από τη μία ταινία στην άλλη, να μην προλαβαίνεις.
Ναι, βέβαια. Και να συνεννοείσαι, ξέρεις, στη Βενετία είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί στη Βενετία η Ιταλία είναι και λίγο large, είναι και λίγο δεν πειράζει.
Είναι και λίγο, έχει το μεσογειακό το πιο εντάξει και λίγο πιο χαλαρά. Ωραία, αλλά χαλαρά.
Ναι, ενώ εκεί πέρα έχει Γάλλους, οπότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα. Και το λέω ως κάποιος που έχει ζήσει στη Γαλλία.
Ναι.
Δεν το λέω ως κάποιος απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι πως οι Κάνες έρχονται κάθε χρόνο και δίνουν μια γραμμή. Τι εννοώ? Όχι μια γραμμή τι θα γίνει από εδώ και μπρος, αλλά ανοιχνεύουν το σινεμά του σήμερα. Τι συμβαίνει στο σινεμά σήμερα? Πού κινείται το σινεμά σήμερα? Και αυτή την εικόνα δεν την παίρνεις αλλού. Δηλαδή αν είσαι μέσα σε αυτή τη δουλειά και θέλεις να έχεις μια πηξίδα σε φάση που πάει το σινεμά.
Το προσφέρει αυτό το φεστιβάλ, κάνεις.
Ναι. Την κορδευόμαστε, αλήθεια είναι. Τρελάθηκα με μια ταινία που λέγεται Σιράτ. Πήρε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Είναι μια πολύ παράξενη ταινία, γιατί συγχαίει ανώμια πράγματα μεταξύ τους φαινομενικά. Είναι σαν ένα Mad Max γυρισμένο από τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Αν βγάζει νόημα.
Προσπαθώ
αυτό που είπα.
Τώρα να.
Η ταινία ξεκινάει στην έρημο του Μαρόκο με ένα rave party στο πουθενά. Ένα rave party οργιώδες από αυτά που δεν έχουν ξαναφιλμαριστεί στο σινεμά. Και εκεί φτάνει ο Λουί, συνοδευόμενος από το γιο του, αναζητώντας τη μεγαλύτερη κόρη του, η οποία έχει εξαφανιστεί. Είναι μια ταινία που για μένα συντονίζεται πλήρως με αυτή τη συχνότητα απόγνωσης που αντιχεί σε όλο το δυτικό κόσμο και είναι και επίσης μια πολύ θαραλέα και πολύ σκληρή ταινία από αυτές που κυρίως στο διαγωνιστικό των κανών της πετυχαίνεις. Βέβαια, μια ευχάριστη ταινία η οποία κιόλας κοντοζυγώνουν οι μέρες.
Για εμάς, για να τη δούμε κι εμείς.
Ναι. Την Πέμπτη βγαίνει στις αίθουσες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η τελευταία ταινία του Wes Anderson. Ο Wes Anderson είναι ένας σκηνοθέτης που έχει πολύ κοινό, μεγάλο κοινό στην
Ελλάδα.
Ναι,
και εγώ είμαι τρομερή φαν, όπως είναι πολύ, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν ήταν ωραία ή δεν το... Τέλος πάντων, το κοινό δεν το υποδέχτηκε, δεν υποδέχτηκε την ταινία με...
Κοίτα, η ταινία λέγεται Το Φοινικικό Σχέδιο. Εγώ προσωπικά πέρασα πολύ καλύτερα με αυτήν από ό,τι με την προηγούμενη, το Asteroid City. Υπάρχει το ζήτημα της μανιέρας. Άντε πάλι όλα αλφαδιασμένα, άντε πάλι όλα ζυγισμένα, άντε πάλι όλοι οι ηθοποιοί στραγγισμένοι από κάθε ανθρώπινο συνέστημα.
Ναι. Ακόμα και οι εκκεντρικότητες του έχουν επαναληφθεί τόσες φορές και το στυλιζάρισμα που είναι okay, ο ίδιος.
Είναι ο ίδιος. Δηλαδή, σκέφτομαι, γιατί παίρνει τη Σκάλετ Γιόχανσον. Πάρε όποιον θες, αφού όλοι με τον ίδιο τρόπο ενσαρκώνουν τους ήρωές σου. Όλοι ανέκφραστα και παγωμένα τους ενσαρκώνουν. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δυσανεξία απέναντι στο ανθρώπινο στοιχείο και στο ανθρώπινο συνέστημα βλέποντας τις ταινίες του Wes Anderson, εκτός από τις ταινίες όπου είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συστολή προκύπτει
από
ένα τραύμα.
Α, εκεί θα σε διακόψω και θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Μπορούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον Άκη Καπράνο που μας έτσι περιμένει υπομονετικά. Έλεγες για τον Wes Anderson.
Ναι, έλεγα ότι αυτή τη φορά εμένα η ταινία με κέρδισε, γιατί πίσω από τους χαρακτήρες μπορούσα να δω το δράμα τους, να δω τι τους οδήγησε.
Άρα ξεπέρασε, άρα υπερεύει τον εαυτό του.
Υπερεύει τον εαυτό του, ναι. Όχι τόσο όσο στο Royal Tenenbaum που είναι η καλύτερη ταινία.
Είναι η καλύτερη του ταινία.
Εκεί τον έτρεξε ο Τζιν Χάκμαν και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
Ναι.
Αλλά είναι καλή ταινία, ρε παιδί μου. Είναι καλή ταινία. Δηλαδή μπήκα, δεν κοίταξα το ρολόι μου, χαμογέλασα, γέλασα σε 2-3 σκηνές. Θαύμασα φυσικά τη σκηνογραφία και όλα τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην ταινία. Γιατί στην ταινία παρουσιάζεται μια σειρά από πίνακες σπουδαίους που είναι οι πραγματικοί. Μιλάμε τώρα για Rembrandt και τα σχετικά. Δεν είναι ανατυπώσεις.
Να.
Έχει πάρει τους πραγματικούς πίνακες από τα μουσεία, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, okay. Και τους ενέταξε μέσα στα πλάνα του. Πολύ ευχάριστη ταινία σίγουρα και θα ήθελα να μιλήσω και για την ταινία «Μυστικός πράκτορας»,
ναι.
Ένα βραζιλιάνικο φιλμ το οποίο πήρε και το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες αλλά και το βραβείο ανδρικής ερμηνείας για τον Βάγνερ Μούρα.
Άρα σάρωσε.
Σάρωσε για μένα, είναι ένα απολαυστικό φιλμ, ένα πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 70. Η εικόνα μάλιστα, η φωτογραφία της ταινίας είναι φθαρμένη, μοιάζει να προέρχεται από εκείνη την εποχή και είναι ένα πολιτικό θρίλερ με σουρεάλ ξεσπάσματα που σε πιάνουν εντελώς εξαπίνης. Όσα λιγότερα πω για την ταινία, τόσο το καλύτερο, γιατί πραγματικά είναι μια ταινία γεμάτη εκπλήξεις. Αυτό πάντως που προκύπτει από τις ταινίες που είδαμε στις Κάνες είναι πως το σινεμά αρχίζει επιτέλους να αφουγκράζεται ξανά τα προβλήματα και τους καημούς των πιο αδικημένων. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί λίγο πολύ όλοι αδικημένοι είμαστε, αλλά κάποιοι είναι πιο αδικημένοι από τους άλλους.
No.
Οπότε καλό είναι να ακούγονται και αυτοί που και πού. Και εντάξει, τα υπόλοιπα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Δηλαδή, όταν ο Ρόμπερτ Ντενίρο μπαίνει μπροστά, στείνεται μπροστά από ένα μικρόφωνο, ξέρει ότι θα χώσει τον Τραμπ. Δεν,
ναι.
Δεν είναι έκπληξη. Περίμενε να δει πότε θα τα χώσει. Αλλά μια ωραία στιγμή ήταν ο ευνηδιασμός του Ντένζελ Ουάσιγκτον.
Από ένα φωτογράφο.
Όχι, όχι, όχι. Α. Από ένα φωτογράφο. Αυτό ήταν δυσάρεστη στιγμή.
Ναι,
γιατί
τι ήταν αυτό, ούτε κατάλαβαμε, ναι.
Φρίκαρε ο Ντένζελ που του άγγιξαν λίγο το σακάκι, ας πούμε.
Μάλιστα, okay.
Εντάξει, okay, το αφήνω λίγο αυτό,
ναι, ναι, ναι.
Στην άκρη. Όταν και εγώ αν έκανα πασαρέλα στο κόκκινο χαλί, μπορεί να μην μου άρεσε να μου πιάνει το σακάκι. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Του έκαναν το απένιμαν έκπληξη, βραβείο έκπληξη, έναν χρυσό φίνικα για την προσφορά του στο σινεμά. Και δεν είχε προειδοποιηθεί άνθρωπο ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και βάλε τα κλάματα.
Έλα, συγκινητικό. Ναι.
Υπάρχουν δύο όψεις, βλέπεις, που να πετύχεις τον ένα. Καλλιτέχνες, παιδί μου, καλλιτέχνες.
Ναι.
Μια τους βρίσκεις, μια τους χάνεις. Αλλά εντάξει, είναι οι Κάνες. Υπάρχουν τα άλλα φεστιβάλ και υπάρχουν και οι Κάνες.
Θέλω να σε ρωτήσω, είδαμε κάποιες δημόσιες δηλώσεις και πάνω στη σκηνή και όχι. Αλλά γενικά, ποιο είναι το κλίμα που έπιασε σε σχέση με την. Το Ισραήλ για την Παλαιστίνη. Υπήρχε αμηχανία, υπήρχε διάθεση καταγγελτική, δηλαδή καλλιτέχνες στο σύνολό τους.
Κοίτα, μην ξεχνάς ότι η Γαλλία είναι μαζί με τις χώρες που υποστήριξαν πολιτικά, βγήκαν μπροστά πολιτικά δηλαδή και είπαν ότι πρέπει κάτι να γίνει,
να.
Πρέπει κάτι να αλλάξει. Οπότε και στις Κάνες δεν υπήρχε αυτό το εισαγωγικά πολεμικό κλίμα όπως όπως συμβαίνει στο Βερολίνο, που αν τολμήσει να μιλήσει για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο, το φεστιβάλ έχει εκδώσει ένα διπλό οφθαλμού δελτίο τύπου που απολογείται, ξέρεις. Λυπόμαστε για αυτά που είπε ο Τάδε όταν σηκώθηκε να πάρει το βραβείο του. Δεν μας εκφράζουν.
Ναι.
Εντάξει, στις σκάνες δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ούτε ενοχικά συμπλέγματα, ευτυχώς. Οπότε υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν. Αλλά υπάρχει, νομίζω, και αυτή η ανησυχία ότι, ξέρεις, are we relevant? Είμαστε μέσα στα πράγματα.
Έχουν προσπεράσει τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί, ξέρεις, είναι και ένας μικρόκοσμος οι σκάνες.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή, να χαθείς. Είναι και μικρόκοσμος όταν κάνεις μια ταινία. Κάνεις μια ταινία και τι σκέφτεσαι. Τι κάνεις, σκέφτεσαι. Αυτό που θέλεις να πεις, σκέφτεσαι. Προσπαθείς να συμβιβάσεις ένα με το άλλο. Είναι πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν. Αλλά νομίζω πως οι Κάνες παραμένουν το φεστιβάλ που όλες οι φωνές μπορούν να ακουστούν. Και αυτό έρχεται. Είναι μια μακρά παράδοση. Δεν πηγαίνει μόνο πίσω μέχρι το 68 που το ανέφερα πριν. Θυμάμαι όταν πεζόταν, ας πούμε, στα 70's το μεγάλο φαγοπότη, του Μάρκο Φερέρι, που είχε γίνει θέμα στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, ότι δεν είναι δυνατόν η Γαλλία να εκπροσωπείται με αυτή την ταινία, γιατί ήταν γαλλοϊταλική παραγωγή. Όσο λοιπόν υπάρχουν ακόμα ταινίες που ενοχλούν και
κάτι κάνει, κάτι γίνεται καλά.
Ναι, ναι, κάτι γίνεται καλά.
Κάτι
που ενοχλούν, ταινίες που προσβάλλουν, ναι, κάτι, σημαίνει ότι κάτι πηγαίνει καλά.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Καληνύχτα. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back.
melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere.
Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε τη φωνή και το τραγούδι Somewhere Over the Rainbow, Judy Garland, από το Μάγο του Oz. Και είναι απίστευτο, αλλά έχουν περάσει 125 χρόνια από την συγγραφή και κυκλοφορία αυτού του υπέροχης ιστορίας, που συνεχίζει ακόμα να μας συγκινεί, να μας εμπνέει. Ταινίες, βιβλία, σειρές. Αλλά ένα ήταν το εμβληματικό βιβλίο του Frank Baum και η αρχική ιστορία, και θα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Εύη Γεροκώστα. Γεια σας, είναι συγγραφέας και μεταφράστρια.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Έχετε μεταφράσει την έκδοση του 2019, σωστά?
Σωστά, από την Κόκκινη Κλωστή Δεμένη. Ήταν από αυτές τις δουλειές που ήρθαν στη ζωή μου, και όταν μου την πρότειναν, στην αρχή λίγο δαγκώθηκα, γιατί πέρα από την ταινία, που την ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ήταν ένα κείμενο με το οποίο δεν είχα έρθει σε πολύ στενή επαφή. Αλλά για άλλη μια φορά η ζωή ξέρει καλύτερα από μας και μας φέρνει τα κατάλληλα κείμενα, τις κατάλληλες στιγμές. Όταν καταπιάστηκα πια με την ουσία και το ζουμί αυτού του κειμένου, κατάλαβα ότι είναι από αυτές τις ιστορίες που δεν έχουν ηλικία και γι' αυτό δεν κουραζόμαστε να τις διαβάζουμε ποτέ. Γιατί για μένα οι καλές ιστορίες δεν έχουν ούτε ηλικία, ούτε χρονολογία. Υπάρχουν και μας ακολουθούν και μεγαλώνουν και μας συντροφεύουν.
Ποια είναι τα συστατικά αυτής λοιπόν της ιστορίας που δεν έχει ηλικία, και σε αυτό είναι η γορή που λέτε, και το γεγονός ότι ξαναγυρίστηκε μια εκδοχή της, έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ακούσαμε τα τραγούδια που είχαμε αγαπήσει, θυμηθήκαμε τους χαρακτήρες, την ιστορία, συγκινηθήκαμε. Πώς μπορεί μια ιστορία να παραμένει έτσι ελκυστική 125 χρόνια μετά τη συγγραφή της?
Λένε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία, που ο δύστυχος ο Μπάουμ προσπάθησε να γράψει 13 συνέχειες για να μπορέσει να τη βγάλει προς τα έξω και να προχωρήσει, μάταιες όμως οι προσπάθειες, έπρεπε να γίνει η ταινία για να επανέλθει η ιστορία. Mm-hmm. Λένε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία κρύβει πίσω της μια κριτική της οικονομικής κρίσης της κοινωνίας της Αμερικής στα τέλη του 19ου αιώνα. Μελετήθηκε από πολλούς συγγραφείς οικονομολόγους, για τους οποίους η Ντόροθι, αυτό το κορίτσι με τα ασημή παπούτσια που εμείς τα ξέρουμε περισσότεροι ως κόκκινα, συμβολίζει το λαό. Το λαό που έχει σαστήσει μπροστά στην παντοδυναμία του χρυσού. Το σκιάχτρο που ψάχνει το μυαλό του, τους αγρότες που ήταν χρεωμένοι. Όταν είναι και δένιος ξυλοκόπος τον εργάτη, τον εξαθλειωμένο που ψάχνει την καρδιά του. Και το λιοντάρι λένε ότι συμβολίζει τον πολιτικό, τον ιτημένο στις εκλογές. Βέβαια θα μου πείτε, όλα αυτά μας αφορούν εμάς. Σε έναν βαθμό ναι, σε έναν άλλον όχι, γιατί τελικά κάποιοι από εμάς, κάποιοι αναγνώστες, μπορεί να κρατήσουν περισσότερο την ποιητική διάσταση της ιστορίας, ακόμα και τη φιλοσοφική της διάσταση. Έχει κάποιες φράσεις η Ντόροθι που πραγματικά νιώθεις ότι φιλοσοφεί, όπως όταν λέει ότι στο σπίτι είναι πάντα καλύτερα, ή αν ένας δρόμος έχει είσοδο, σίγουρα κάπου έχει και έξοδο. Οι σκέψεις του σκιάχτρου που βλέποντας την Ντόροθι να κοιμάται το βράδυ, λέει «Μα κοιμάται και δεν χρησιμοποιεί το μυαλό της, μήπως να το δίνει σε μένα στη διάρκεια της νύχτας που δεν έχω καθόλου». Για κάθε αναγνώστη, κάθε ιστορία, κάθε καλή ιστορία κρύβει κάτι διαφορετικό και μένει κάτι ξεχωριστό σε εκείνον.
Όποια και αν ήταν λοιπόν τα κίνητρα του συγγραφέα, δεν έχει σημασία. Η ιστορία ήταν τόσο πολυδιάστατη που ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει, γι' αυτό ίσως και συνεχίζει.
Ακριβώς, και μια κατακτά ιστορία που που βασανίστηκε κιόλας, διότι θεωρήθηκε επικίνδυνο βιβλίο.
Γιατί?
Εγώ είμαι από αυτούς που τα αγαπάω πολύ, ναι, στα επικίνδυνα βιβλία, γιατί ενώ επρόκειτο για ένα θαυμάσιο κείμενο, τον κατηγόρησαν για μαγεία, για λαϊκισμό, ακόμα και για ασέβεια, επειδή παρουσίαζε τις γυναικείες μορφές πάρα πολύ ισχυρές. Γύρω στο 1950 νομίζω ήταν, μία βιβλιοθηκονόμος από τη Φλόριντα της Αμερικής έστειλε γράμμα σε όλους τους συναδέλφους της σε όλη τη χώρα, όπου τους ενθάρρυνε να απορρίψουν το συγκεκριμένο κείμενο, ούτε καν να σκεφτείτε να το κάνετε δώρο, τους έγραφε. Επίσης, πάρα πολλοί γονείς μίμησαν τα σχολεία που το χρησιμοποιούσαν το βιβλίο ως εργαλείο φιλαναγνωσίας. Καμιά φορά χρειάζονται οι καλές ιστορίες να περάσουν από χίλια μύρια κύματα.
Έχουν τη δική τους περιπέτεια να ζήσουν. Όπως και οι πρωταγωνιστές της έζησαν μια τεράστια έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε δει τόσες θεατρικές μεταφορές, κινηματογραφικές, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Άραγε θα μπορούσε να το σκεφτεί ο συγγραφέας ότι τόσα χρόνια μετά θα συζητάμε γι' αυτό. Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι μέσα του το ήξερε. Βέβαια, για μένα όλες αυτές οι διασκευές, τα τραγούδια, οι ταινίες, νομίζω ότι είναι απλά η αφορμή να γυρίζουμε πίσω στο αυθεντικό κείμενο. Είναι όλα πολύ καλά αυτά που συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να μας φέρουν πίσω στην ουσία του κειμένου, γιατί μόνο τότε μπορούμε να το κατανοήσουμε και να το νιώσουμε και να το βάλουμε μέσα μας για να μην ξαναφύγει ποτέ.
Ναι.
Είναι αυτό που λέει και στο τέλος το Σκιάχτρο, που πια η Ντόροθι δεν μπορεί να πάει να βρει τους φίλους της, γιατί καθώς επιστρέφει στο Κάνσας, τα παπούτσια της πέφτουν από τα πόδια. Όμως το Σκιάχτρο αποφασίζει, παρόλο που ακόμα δεν έχει πραγματικό μυαλό, ότι μπορεί να πάει και να τη βρει, και ζητάει τη βοήθεια από ένα σύννεφο κοράκια που το σηκώνουν και έτσι ελαφρύ και έτσι, που είναι.
Να.
Πάνε κοντά της.
Κυρία Γεροκώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Καλά διαβάσματα.
Καλά διαβάσματα.
Ιστορίες.
Να είστε καλά. Γεια σας, καληνύχτα. Ήταν η κυρία Εύη Γεροκώστα, συγγραφέας, μεταφράστρια. Μετέφρασε την έκδοση του 2019 του Μάγου του Οζ. Μια ιστορία που έτσι και ξανά την αγαπήσαμε, μια νέα γενιά, μέσα από τη νέα ταινία, το Wicked, αλλά γενικά είναι στις καρδιές μας. You can still be with the wizard once you've worked and waited for. You can have all you ever wanted. I know, but I don't want it. No, I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down.
Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur.
I'm through accepting limits. 'Cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner die.
defying gravity, and you can't pull me down.
Come with me. Think of what we could do together.
Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glinda, dreams the way we planned them.
If we work in tandem, there is no fight we cannot win. Just
down. Are you coming?
I hope you're happy now that you're choosing this.
You too.
Αυτά για την αγαπημένη μου ιστορία, ο Μάκος του Οζ. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που μιλάει για την ταινία, την αρχική ταινία. Μιλάω φυσικά για το η Judy Garland, με πρωταγωνίστρια την Judy Garland. Και τα διάφορα σκάνδαλα, τα απίστευτα πράγματα που είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πολύ καθόλου παραμυθένιο το σκηνικό. Τέλος πάντων, αχ, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ξαναευχηθούμε μια υπέροχη εβδομάδα. Τώρα φαίνεται μια εβδομάδα που εντάξει, ο καιρός κανονικός θα είναι. Μετά τη βροχή την Κυριακάτικη, τι ήταν αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Από όλους εδώ εμάς, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Γεια σας!
got my first real six string.